Čelisti. Každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Hang me, oh hang me, I'd be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the name.
Neslyším.
No, hrozný hlavy, opravdu.
Neslyším nic. Dobře.
Jsi hrozný kotlíkář, a vždycky jsi byl. Na tebe se dívám. Začínají Čelisti na rádiu Wave. Dobrý večer. Je tady Vítek Šmarc.
Ale já si Jan Nedvěd. Ano. Nebo František Nedvěd.
Je tady František v podání ostříhaného. Dana Řeháka.
Vystříhaného Daniela Řeháka. Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý. Tak, Vaby Daněk, to jednou jsme postřelili cestou sem a jmenuje se Šimon Šafránek. Zatím se jenom kroutí a sví v rohu, takže mu žádný slovo nedáme, až za chvilku nám
poví. Ani první pomoc mu nedáme.
Přesně, jaký Šafránek nasbíral, co zaslech v archivech berlínského festivalu. A když už jsme v tom, tak já začnu novinkama tímhle s tím. Asi už to víte, ale jenom si to stručně shrneme, protože to byl docela zajímavý triumf asijského filmu, co se týče těch soutěžních sekcí. Vyhrál čínský snímek s nádherným názvem, který původně vymyslel Dan, tedy Černé uhlí, tenký led. Dane,
Já
jsem poetickou chvilku.
Já bych na ten jsem šel už jenom podle toho názvu. Je to čínské.
A to nevíš, jak to vypadá v těch znacích pěkně.
Aha, ano, to je pravda.
Jsi paní čaj?
Ty jsi kaligraf. Ano, kaligraf rádia Wave, Dan Řehá. Každopádně je to kriminální drama, takový neo-noir režisera Diao Jianana. Jo, Jinang, je tam pohled hodně teda zároveň na ten čínský venkov,
pohled.
Tak to máme rádi. Zároveň Grand Hotel Budapešť, samozřejmě Wes Anderson, tedy je velká cena poroty. Richard Linklater, náš docela oblíbenec se svým dramatem Boyhood, nakonec odešel, tuším, scénou za režii. Pak ještě nějaký Japonci a Číňani dostali ceny za herecký výkon a to už nám řekne všechno dámhle Šimon.
Co tady všechny potkal osobně.
Tak.
Já se dneska budu věnovat hodně Vlkovi z Wall Street, jo, protože i když se zdálo, že tenhle ten film uvedením do kin a tím hypem, který vyvolal, tak už tak nějak jako skončil tu svoji zásadní pouť, tak pro mě ty zásadní věci se začínají dít až potom, jo? Takže moje první novinka se týká žaloby, která byla podána na tvůrce tohohle filmu.
Má otázka času stejně.
Je to tak, bývalý makléř z té nechvalně proslulé firmy Stratton Oakmont podal žalobu na zhruba 15 milionů, zhruba 25 milionů dolarů proti tvůrcům, že on se v tom filmu prostě poznal, jo. On tvrdí, že, jmenuje se Mr. Green, tvrdí, že posloužil jako předloha jedné z postav, která tam bere drogy, je zjevně deviovaná, souloží s prostitutkami. Mě by teda zajímalo, jak se v tom poznal, když tvrdí, že tohle nikdy nedělal, jo. Každopádně je to postava, o které se tam nemluví příliš hezky. Jedna z postav Donny Azov, oni říká, že to je Dead Wig Wearing Faggot a zase Leonardo DiCaprio alias Jordan Belfort ho nazývá Irresponsible Little Prick. Takže tenhle ten člověk nešťastný, který prostě si řekl, to jsem byl já jsem v té firmě pracoval a nosil jsem paruku, tak podal žalobu a dožaduje se značné částky, aby bylo očištěno jeho jméno a jeho pověst.
Je to trochu soutěž, já vím, že Aleš se v tom též samém člověku poznal taky, ano. Ale přesvědčili jsme ho, ať žalobu nedává.
Mě to naopak velice zarychotilo. Každý jsme jiný.
No nicméně, ty jsi hlavně sufražetka a tím jsi mě překvapil, když jsi byl malý kluk. Hmm. A společně s tebou se chystá být sufražetkou i Meryl Streep, takže už teď, ještě než dostala dalšího Oscara v pořadí, tak se chystá na další Oscarovou, takzvaně Oscarovou roli. Zahraje si společně s Kerry Mulligan ve filmu, který se jmenuje Sufražet a samozřejmě je o tom, o čem všichni tušíte, tudíž o hnutí za práva žen
hnutí
a podobně.
Mysli.
Ano, nové hnutí
to jsou
mysli.
Věci, které my moc nechápeme. Ale...
Vůbec, nechálujeme hlavně. Já jsem začal cenama budovních pokračovat.
To má cenu,
jo, protože ceny udělala taky Britská akademie filmové televizní tvorby, byla to velká BAFTA, přátelé, spousta cen tam padlo. Každopádně triumfovala Gravity, co se týče počtu, bylo to 6 cen pro ně, včetně teda ceny za nejlepší režii pro Alfonse Cuarona, co prestižní, ale jinak pokud jde o tu kategorii nejlepší film roku, tak tu si odnesl Steve McQueen za drama, otrkářské drama 12 let v řetězech, ale jeho film získal jenom dvě sošky, tou druhou tu přebral Chiwetel Ejiofor, tedy za hlavní roli. Tři sošky si odnesl Špinavý trik, a teda moc nevím.
Trik.
No je to trošku...
Britové to chálu.
Právě, já jsem překvapený, já myslím, že to je trochu favorit Oscaru, úplně na BAFTA bych to úplně nečekal. Trošku taky byly rozpaky prvních komentářů, třeba renomovaný Peter Bradshaw z Guardianu se hodně pozastavil nad cenou pro Jennifer Lawrence, na to se pozastavujeme už dlouho samozřejmě.
Jennifer Lopez.
Ano, naopak Kate Blanchett světová, za jasmíny slzy, asi nespochybnitelný. Dodám, že
utřela, jo?
Naštěstí ne, že velká nádhera Paula Sorrentina získala teda, porazila život Adele a získala cenu za nejlepší neanglicky mluvený film a cenu za celoživotní přínos, kromě Dana, získal Peter Greenaway. Myslím, že váš význam je v podstatě v tom experimentátorství a v tom novátorství v podstatě
totožný. Ale já jsem rád, že to Petr dostal.
Tak, zdravíme Petra. A počíte si ale jednoho Petra Řezanýho. Herečka Helen Mirrenová si odnesla cenu za celoživotní dílo, jo, přímo s rukou tady prince Williama.
Tady prince Williama.
Byl tam takový krásný moment, na kterém jsme se tady pozastavovali už vysílání Radia Wave, ten královný vnuk samozřejmě v takovým nejpřekvapivějším momentu celého ceremoniálu si dal high five s raperem Tiny Tempa, jsou z toho krásný gif, jak se na to koukněte. Konec monarchie, říkají někteří.
To je konec monarchie určitě a není konec Volka z Wall Street pro dnešek, jo.
Ano.
Ještě jedna novinka, která se volně týká tohohle filmu. Sacha Baron Cohen podepsal dvouletou smlouvu s Paramountem, což je samozřejmě významná událost pro toto studio, protože se může spolehnout, že bude mít v portfoliu o 3 hodně nekorektní filmy navíc. Nicméně, co je na tom zajímavé, Sacha Baron Cohen, který byl zrovna na dovolené v jižní Francii se svojí mistress, jo, jak to sám nazval, tak to docela zajímavě okomentoval. On řekl, jakékoliv studio, které uvede film, v němž Leonardo DiCaprio šňupe koks štětce ze zadku, je pro mě místem, kde se rád budu cítit doma. Tak to je přeci krásný.
Tak to řekl Saša nebo ty?
To řek, samozřejmě já to říkám taky, ale řekl to Saša přede mnou, to vždycky říká přede mnou tyhle věci.
Ještě něco tam máš pěkně.
Hezky to řekl, já tady mám, ale to už je opravdu taková, jako no, dejme tomu, výlov. Terminátora, jedničku, dvojku si pamatujete, kdysi velký franchise Jamesa Camerona, který potom vzal takový podivuhodný obrat a několik vývojových stupňů až po McGeeho postapokalyptickou zvláštnost, nepříliš dotaženou, tak se samozřejmě chystá reboot. Pod ním bude režijně podepsaný Alan Taylor, jehož práci jsme viděli nejenom v seriálu Game of Thrones, ale také v Thorovi 2. Tento bude režírovat a už byla obsazena role Kyla Reese. Jestli tušíte, kdo to je fotr toho hlavního potom, jo. To je takový ten, co cestuje zpátky v čase. A toho bude hrát hvězda poslední smrtonosný pasti, v uvozovkách hvězda.
To byla velká hvězda.
A ten se jmenuje Jay Courtney, takže já si toho kluka prostě nevybavím, ale můžete si dát lekci googlování.
Myslím, že byl postříhaný na krátko, to je
nakrátko,
co si vzpomínám.
Tak ty jsi stejně velký řidič pořádných vozů, Engine Driver, The Decemberist, to je taková pikareskní hudba, která nám hodně sedí k soundtracku z filmu Inside Llewyn Davis, o kterém bude řeč a z toho soundtracku si taky budeme dneska výhradně hrát. Takže už tady cítím trochu benzín, Dan ho i pije, je to krásný. The Decemberist, posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Hodně pikareský dneska.
Dekabristi dozněli do Decemberist v Čelistech na Radio Wave.
Dekabrista.
Nech mě jít.
Frenz Dekabrista.
Přesně, toho tady máme. Ahoj Šimone.
Ahoj.
Tak, Šimon Šafránek přijel z Berlína rovnou asi před hodinou, byl tam týden prostě ještě navíc, užil si to hrozně moc, psal z toho blogy, to jste možná četli, po nocích nevyspale.
Má z toho nějaký bloky potom.
A z toho bloky uvidíme, co všechno si bude pamatovat. Samozřejmě, co nás zajímá, asi docela brzo vstoupí do kin film, který ten celý festival zahajoval, tedy snímek Grand Budapest Hotel, a to je Wes Andersonovej. Recenze na ten film jsou poměrně dost příznivý, taky jak jsme říkali, si odnes jednu z hlavních cen. Jak ty se na ten film díváš, co se týče, je to film, který kromě toho zahajování si zasloužil být i v hlavní soutěži?
Já si myslím, že určitě je to jeho nejlepší film, podle mě hranej. A vlastně to bylo překvapivý, že až takhle dobrý film zahajoval festival, protože obvykle ten zahajovací film tak jako splňuje tu povinnost. Zatímco tohle bylo opravdu dobrý film, takže spíš potom v těch dalších nebylo těžký najít něco, co bylo lepší.
No, když se podívám na tabulku, kterou tam dělá časopis Screen pravidelně a nejen v Berlíně, tak tam jsou docela velký rozptyly názorů a zároveň vím moc dobře, že se tam neslučuje ty názory té většiny s názorem tvým na filmy, který podle tebe byly nejlepší. A rovnou narážím na snímek Eloft, protože ho natočila Claudia Liosa. Připomenu, má za sebou výtečný snímek Mléko strachu, který jste mohli vidět i v Karlových Varech.
To já dojím.
Pořád, přesně, máme to teďka oba doma. A mě zajímá, Šimone, jaký je snímek Eloft od Claudiosi, protože, co si budeme povídat, ta critical response byla poměrně drsná.
No, tak drsná. Já si myslím, že to byl, no, pro mě to byl nejlepší film z té soutěže, ale předesílám, neviděl jsem všechno v soutěži a byl to pro mě asi nejlepší film vůbec na tom festivalu letos. Prostě jednak mi to sedlo, jednak mi přišlo, že je to po všech stránkách výborný biják.
je to vizuálně, podle, co jsem pak pochopil, tak je to vizuálně hodně netradiční. Ty jsi mluvil o posledních filmech Terence Malika, je to pravda?
Já si myslím, že to, že ho to strašně připomíná. Máš tam prostě sluníčko.
No to mám rád. Pořádný.
Za hlavou a fléry a takový krásný jako přírodní scenérie. Celý je to natáčený v Kanadě na sněhu a na ledu. Je to hodně velká zima.
Co Alešovi líbí, on v Kanadě seděl.
No, tam jsem bral lecos do huby. Každopádně musím říct, že z těch reakcí bylo dost zřetelný, že ten film je poměrně nesrozumitelný. Označil bys ho tím adjektivem i ty?
Já bych spíš řekl, že je pomalej a takový jako složitější. No.
Jo,
je nesrozumitelný v tom, že to není od A do B prostě jednoduchá story. Jsou tam dvě časové roviny, kde dva malí kluci vyrůstají s Jennifer Connelly, která je jejich...
Taky chtěl bych si přát vyrůstat s Jennifer Connelly.
Je jejich maminka. No pak se z toho jednoho stane Cillian Murphy, který s Melanie Laurent vlastně jede zjistit, co se stalo s tou jeho Jennifer Connelly.
Možná to uvidíme na Fabiofestu nebo Karlových Varech. Co by si z té soutěže, ať to ještě úplně neodbydem, vypíchnul, ať už jako low nebo high záležitost? Rozpomeň se, jo?
Mně tam přišel zajímavý řecký film Stratos, což je taky poměrně tvrdá podívaná, chlápek po nocích peče housky.
No tak fuj, tak
to zatím to nezní tak tvrdě.
Nesnesu psychicky.
A přes den zabíjí lidi.
Aha, tak
a bere za to docela dobrý peníze, který zase obratem ale někam posílá.
Že mě do mlýna, nebo...
Na mouku, jo? Masokostní moučku.
Do vězení, potřebuji někoho dostat z vězení a tak kopou tunel a pak se ukáže, že to je spíš tunel.
Jo.
A je to jako hodně takový syrový, on ten pan režisér tam prohlašoval, že to není úplně kritika postkrizový řecký společnosti, ale v podstatě je, no.
Jo, a ty bys to zařadil někam po boku těch filmů, jako jsou Alpy, Špičák, ty alegorie, nevím, spíš to chápu jako realističtější záležitost.
Je to takový ten prostě nepříliš přístupný řecký film z té jejich aktuální vlny. Je to realistický a syrový.
Výborně. Teď si dáme písničku.
Tak si dáme
písničku. Justin Timberlake, Oscar Isaac a Adam Driver. Please, Mr. Kennedy. Za minutu 50 vteřin jsme zpátky s Šimonem. Já tě prosím, už nespívej, já tě opravdu prosím. Výborně. Máš otázku na rtech.
Na rtech a zubech. Zároveň na Šimona Šafránka. No. Ne teda na rtech Šimona Šafránka, ale...
Už tam visí trochu.
Měl bych na něj otázku, tam se taky proráželo hodně jako sněhu. V tom
tam se taky pilo.
Ale prosím tě, večírky budu až nakonec. Film Snowpiercer, o kterém se docela hodně mluví, docela očekávaná sci-fi poměrně vyhlášeného korejského tvůrce, jak dopadla.
Já si myslím, že to je úžasný biják, je to velkolepá jízda a je strašně skvělý, že se tam že je tam vidět nějaký tvůrčí vklad českých filmařů.
To byl ten sound design nebo ne, a grafický design?
To spíš art design.
Zvuk nedělali? Jenom art design.
Čekaj, tohle já neznám, tohle pozadí.
No, pozor, proto je jinak.
Tuhle mašinu.
Tak co k tomu řekni, tady mi
Disney neví. A myslím si, že to je výborný...
To je komiks nepůvodně.
No, je to právě si myslím, že to je takovej film novýho ražení, podobně jako ten Aloft. Tohle je francouzský komiks, korejský peníze, korejský režisér, anglický herci a český Ardir.
Dobře, a říkal, ale trochu francouzský feeling zase do toho, francouzský ambice jsou do toho připletený.
Francouzský, takže...
Francouzský konvice. Ty jsi každopádně v tom jednom z těch blogů psal, že vlastně tě to přijde v něčem skoro novátorštější nebo koherentnější než celá Gravity. Jak ti vůbec leto spojení s telefonem napadlo?
No je to jako větší podívaná a zároveň ty filmy spojuje jako stavba tempa, to znamená, že vždycky je jako 10 minut se to rozjíždí do nějaký akce, čím dál tím rychleji, pak to vybouchne a pak je chvíli klid. A pak zase znova prostě stavíme, co nejrychleji a zase klid. A v tomhle mi to přišlo dost podobný, no.
Jinak Berlinále je docela známý tím, že klade důraz na politické aspekty věci. Jak se tam politikum letos nějakým způsobem objevilo, kromě toho, že Zlatého medvěda převzal Ken Loach?
Já si myslím, že největší politiku dělal Shia LaBeouf se svým pytlíkem.
Se svým pytlíkem jako Shia pytlík, jo, to už je opravdu.
A možná i Lars von Trier s tričkem, co tam měl na tom tričku?
S tričkem personálem Gráta a logo Cannesského festivalu, takže to vypadá, že asi ten druhý díl Nymphomanky na tom festivalu nepůjde, no. Hmm.
A že prý taky ekologie tam nějak docela bodovala, oteplování a takovýhle věci.
No bylo dost teplo, no. No
bylo tam teplo, no. Aha, zase sluníčko, už jsme se zpátky.
Ne, nebyl si pytlík na hlavě taky náhodou,
ne? Nebudeš to nějak rozvádět, ten ekologický témata.
Jo, tak v podstatě ten Snowpiercer se toho týká, protože to je film o tom, co se stane, když se ta planeta otepluje a...
Pak se ochladí.
A lidi se pokoušejí ochladit, no tak to přepísknou. A potom tam sekci Panorama vedlejší zahajovala vietnamská sci-fi 2030, což je podle toho režisera, jak jsem si mluvil, první vietnamská sci-fi.
A poslední
vůbec.
Taky.
No, je to nakonec je to spíš romantika než sci-fi, ale taky je to o tom, jak moře zaplaví ty nížiny a lidi nemají co jíst.
To nás přijde vyhlídka.
A na závěr něco, ryby, co ty máš, o čem ty mluvíš úplně nejradši samozřejmě, takže nás zajímá pochopitelně, kdo se ti tam nejvíc líbil a proč. No, dělal si, tak víme všichni, že si dělal spoustu rozhovorů, tak to rozveďme trošku, to není takový bulvár.
No,
to řekni, nějaký dvě, tři setkání, které by si vypíchnul z těch rozhovorů.
Já si myslím, že tak jako nejkrásnější asi z hereček, co tam byla a s kterou jsem mluvil, mě přišla Lea Seydoux.
No samozřejmě.
K filmu Kráska a zvíře.
A zvíře tam nebylo.
Kde hraje zvíře?
Zvíře hraješ ty. Hraje Vincent Cassel.
No tak to jo.
To je věčný zvíře.
A výborný bylo setkání s Michelem u Lebékem, byl to takový francouzský festival, protože vlastně třetí nejpříjemnější setkání bylo s Melanie Lohan, francouzskou herečkou.
To vypadá, tady jsme si jde na plochu, jo, to vypadá pořád báječně, to je sympatiačka. V čem hrála třeba, připomeň lidem. No, nevíš, víš? Tak nevadí.
V Eloft.
No, v Eloft, prosím.
A potom ovšem samozřejmě se ukázalo, že nejpevnější stisk ruky má Pierce Brosnan.
Mm-hmm. Snowpiercer Brosnan. Zdravím.
To hodně prorazil už.
A taky můžeme ještě k té frankofonní části dodat, to ti docela já závidím, že jsi se osobně setkal a pohovořil s Denisem Lavantem, který tam byl s filmem Simon Clian.
Tak má, jak to s tím stiskem?
To ti závidím.
To bylo výborný, to jsme se potkali v baru a on mluvil rusky. S takovou ruskou novinářkou, co tam byla přede mnou.
Denis Lavant to mluví rusky?
No, mluví, protože on hrál tam.
Tak to mění situaci.
A ten, on tam byl s filmem od...
Od Simon Clianka, od samého oblíbence.
Clianka, který má hodinu a je to spíš taký videoart, má to asi 4 záběry.
To je tak akorát, myslím, na jeho filmy. To nejradši. Dobře, tak my ti asi poděkujeme, to byl Šimon Šafránek, který mluvil o letošním festivalu v Berlíně. Doufejme, že některé filmy, o kterých jsem mluvil, uvidíme buď v distribuci, nebo na nějakých suzemských festivalů a to, co nejdřív. Za chvilku možná si to ještě necháme, protože nasadíme... Apache, hlavy, teď tu máme Oscara Isaaca. No to ještě, počkej, možná, co by se vzali za píničku? 500 miles si dáme.
Jo, tam je, ano, těch tisíc mil.
Budeš dělat Šimone Kelly Maligen, jo? Připrav se na to, vem si roláček. Čelisti Radio Wave, blázinec.
Otřesný, kotlíkáři, fuj, styďte se. Brr. Dane, jak už jsi měl skautskou přezdívku? Apache, pytel.
Ne, péro.
Navraní brk,
navraní brk.
Hrozný hlavy, viděli jste ty hlavy někdo?
To jsou opravdu dneska hrozný hlavy ve studiu, musím říct. Nevadí, Karlovi, veselí mu taky, a jak žije? Posloucháte, přátelé, stále Radio Wave, my jsme plozví poměrně rozdívený, ale to se nás dělá. Dneska je to tady čistý apačství a indiánství. Samozřejmě mluvíme o snímku, který natočil Thierry de Peretti, scenárista, režisér a dříve především herec a sportovec, pochopitelně.
No, to jeho, jsou tady.
Tohle je jeho druhý snímek, datovaný roku 2013, který právě dnes vstupuje do naší distribuce. Proto taky tady máme Šimona, protože spolu s Vítkem jsou jediní, kdo ten film dokoukali, nebo to zní hrozně, ale který ten film zkrátka viděl. Vítku, řekni nám, o čem ten film je.
Děkuju. Ono, když vám řeknu, o čem je, tak vám podstatě převyprávím celý ten film.
Je to
drama, který se odehrává na jižní Korzice, sociální drama, vypráví příběh 4 chlapců, kteří se připletou k takovému nešťastnému případu. Jeden z nich uklízí v luxusní vile, oni si tam uspořádají večírek, když je majitel pryč, ukradnou nějaké věci a skončí to dost drasticky pro jednoho z nich. Je to něco, co bych asi nazval takový jako pokus o zobrazení banality zla, zároveň film, který se snaží zachytit nějakou jako dusivou atmosféru mezi čtveřicí mládežníků, kteří se dopustí hrozného činu. A to je všechno, co bych tomu řekl.
No, já se musím přiznat k tomu, že jsem také ten film viděl, nebo lépe řečeno zahlédl, a velkou roli v něm...
Ve výloze.
Velkou roli v něm hrají cikády. A hodně slunce samozřejmě.
No, tak jižní Korsika, že jo? To je
mám cikády rád, ta zvuková stopa to může být hodně atmosférotvorný.
To zase myslím, že samozřejmě je tam několik pokusů nasadit zvukovou stopu jako velmi atmosférotvorně, ale jsou to jenom pokusy.
Je to takový stoparský pokus.
Ty jsi, Šimone, k tomu filmu byl trošku vstřícnější, z jakých důvodů?
Mně to přišlo zajímavý, protože se mi to...
Se ti to stalo, tohle někdy?
Protože se mi to nelíbilo.
Aha.
A mě vlastně vždycky zajímají filmy, které se mi na první dobrou jako nelíbí, protože to znamená, že v tobě něco vyvolávají. Jako
a filmy, někam... co se ti líbí?
No ty ho nezajímají. Jsou,
to zapomeneš.
To zapomeneš, no. Tam si pamatuješ jednu scénu.
No, jak
zatímco z tohohle si pamatuju takovou, jako ty jsi to hezky popsal, Vítku, tu atmosféru.
Na mikrofon, jo?
Tu atmosféru si hezky popsal.
Na mikrofon jsem to popsal.
Na mikrofon. Já si myslím, že je to takový v podstatě jako Blink Ring, no.
Jo.
Pokus o jihoevropský Blink Ring.
To je letargický Spring Breakers trochu, jo, v něčem film, kde se samozřejmě jako opravdu vyskytují scény pařící mládeže, večírku, ale ten film má jako velmi jako utahanou atmosféru a zároveň jako v něčem je skutečně radikální už v tom, že jako je natočený ve formátu 4:3, tak člověk okamžitě začne jako bystřit, co to bude, ale vlastně to je jediné, co na tom filmu je radikální, je ten jeho formát. Pro mě to bylo takový jako nešťastný letargický průnik pozorování postav, ze kterého zároveň jakoby nic pro mě nevyplývalo. O těch postavách jsem se nic nedozvěděl, ten příběh ve mně nic moc nevyvolával, nějaký nepříjemný pocity nebo jakýkoliv hlubší emoce a pořád jsem si tak říkal, jako kam to zařadit, jako rozhodně to není něco k té mexické nový vlně Amat Escalante a tyhle ty studie, ty banality zla. Určitě to není Andrea Arnold, která taky skvěle pracuje s formátem 4:3 a s tím jako radikálním lirismem a se vcítěním se do postav. A už vůbec to není veristický film, protože nikdy nemáte pocit, že sledujete jako něco strašně realistického a co se vás jako dotýká. Takže pro mě je to spíš takový jako snaživej debit.
Teď máme, že něco dát. A ty si odkašli zatím.
Přesně tak, já bych řekl, že tohle ten VHS-kovej look, který to má a záměrně a vůbec celý to snímání, což jsou sice dlouhý scény a dlouhý záběry, ale z takových jako by ala amatér kamerou z takových úhlů, který ne vždycky jsou sexy, ale občas se změní báječnou kompozici, aby v dalším záběru vůbec na kompozici zase zapomněli. Je takový hrozně rozháraný, je vidět pro mě, na mě působí dost jakoby vykradeně, jako taková ta čistá formálnost v tom točení. Jako to by mohlo být zajímavý, to by mohlo být to.
Odkoukaný festivalový model.
Přesně, ale není to ničím jako novátorský, zajímavý, revolučníš vůbec ne. 4:3 se točilo jako hodně dlouho. A ten film trpí tou samou vadou vlastně i v tom vedení herců a možná i v tom scénáři. Někdy jako kdybyste z něj víc cítili ty ambice, než se tam skutečně odehrává. Úplně já nevím, jak probíhalo to natáčení, samozřejmě jsou to zkušení tvůrci poměrně, ale úplně z toho mám dojem takového toho studentského filmu, kde se prostě něco někdy natočí a nějak se to pak teda seskládá a trošku to zavání takovou ochotničinou, i když ty herci se projevou hrozně málo, takže málo kdy na sebe prozradějí, nebo jsou to vůbec herci, nebo jsou to neherci.
Myslím, že jsou to asi spíš neherci, aspoň podle toho projevu se zdá, jako tohle zase bych tomu úplně nevytýkal, ty herecký výkony jsou hodně tlumený, není tam znát nějaká přepjatost nebo nepřirozenost, ale mi to prostě přijde jako dílo tvůrce, který rozhodně se zhlídnul v určitých modelech, ale už si tam nějak nenašel vlastní jazyk a pro mě je opravdu tohle, to, co říkal Aleš, jako naplněná šablona festivalového filmu se závažnou tematikou kriminality mládeže.
Tak, ale tou je to možná jakoby nejzajímavější. Vůbec ten popis toho, jak to na té Korsice chodí, nějakých těch sídlišť, kde bují ta kriminalita,
a vegetace,
problémů přistěhovalců, islám, všechno je to tam zobrazené, takže podle mě to tam o něčem to vypovídá, někam to zapadne, reprezentuje to nějakou dobu, nějaký sociální problém a proto to není úplný jako odpad nebo film, který by nebyl zajímavý, je zajímavý, jak říkal
Šimon. To je pro mě problém, že to pro mě to nevypovídá o ničem, pro mě to prostě odvyprávěná historka z periferie.
Že musíte si udělat názor, sami slyšeli jste to?
Nemusíte samozřejmě.
No, musíte, já to chci vidět. Pojďte mi Aleš Tuchlý, rozhlas.cz a faxujte hlavně. Já jsem poslední člověk v republice, kdo má fax. Šimone, díky, že jsi přišel do dnešních čelistí.
Máš velký fax.
A za chvilku už do nit. Petra Luvina Davise.
Pust tam to i Izáka Newtona už. Tohle byla další porce děkabristické zádumčivosti a chrchlání Daniela Řeháka, který se poznal, který se tak nějak poznal v nitru Luvina Davise.
V jeho kočce jsem se poznal.
V jeho kočce, samozřejmě, on, ta hrdina sám je vlastně muž kočka, že jo?
Je to pravda.
Bez kočka. Ale tenhle ten film Bratří Coenů, my na ně vlastně čekáme toužebně už rok, tak říkám.
No, víc, na
víc než rok.
On má vlastně datum realizace 2012, pak byl uveden teda v takové té premiéře oficiální v Cannes v květnu loni a od té doby jsme si ten film, něco jsme se o něm přečetli, trochu jsme si ho vybájili a pak jsme byli konfrontováni s realitou.
A to byl Aleši pro tebe problém, že jo? U toho filmu tady ta konfrontace s realitou.
Ale že by byla zima celou dobu v kyně.
Bylo to trošku jako element, který v tom hraje nějaký roli, samozřejmě ty očekávání jsou vždycky problematická záležitost. Já se přiznám, že ten film mi připomínal dva snímky Bratří Coenů nejvíc. Mm-hmm. Na jedné straně ten film připomíná pro mě možná jeden z nejslabších filmů Bratří Coenů, a to je Bratříčku kdejsi. Tam byl bluegrass, tady máme folk,
ale
tuto typologii asi pochopíte. Stejně tak ten důraz na to vycíděné retro. Tady pro mě připadá až lehce přeprodukované v tom obraze, mluvím o Luvinu Davisovi. A na druhé straně mi připomínal jejich nejlepší film pro mě, ale neuvěřitelně nedoceněný, a to je snímek Seriózní muž. Akorát, když říkám připomínal, tak mi na mě působil v tom jaksi vychýleném humoru, byť je tam několik skvělých míst, jako taková jeho trochu levnější, nedopečená verze.
Já bych skoro neřekl nedopečená verze, ale mnohem míň vrstevnatá. A to neznamená, že ten pro mě, já na to mám trošku jiný názor obecně na ten film, než Aleš, ale ne, že by ten film postrádal tu vrstevnatost, ale je mnohem přístupnější, jako snazší k pochopení. Serious Man je film, který, jestli to můžu shrnout, jestli jste ho viděli nebo neviděli, má dost zvláštní stavbu scénáře, také samozřejmě vypovídá o hrdinovi, kterému se nedaří, ale není to až takový loser jako Levin Davis, a je mnohem složitější v obraze, v symbolech a vůbec o tom, o čem vypovídá, je mnohem složitější téma. Levin Davis patří do té série těch loserů, těch antihrdinů, o kterých Coeni tak rádi točí, a já připomenu i třeba Lebovského a samozřejmě Muže, který nebyl a podobně.
Ale zároveň se s ním něčím vyděluje a vyděluje se s něčím, co je mi velmi protivný. Vyděluje se s ním pasivitou absolutní. Jo? Samozřejmě, když mluvíme o Serious Manovi, tak to je kniha Job a tak dále. Tam se Coeni bavili tím, co na něj snáší za hrůzy. Oni jsou ti bohové, demiurgové, kteří ho devastují. Ale tady to je poprvé hrdina skutečně pasivní. Pro mě je to vlastně nejblíž, jak se Coeni dostali k něčemu, jako je chcípácký film.
Je to pravda, to chcípáctví v tom určitě, ale pro mě vlastně Luvin Davis nepřijde tak úplně pasivní postava, protože na rozdíl od Larry Gopníka z Seriousmana, kterým se ty věci opravdu z hůry dějou, tak on jakoby ten svůj mizerný osud utváří a vlastně to takový ten jakoby hrdej loser, že si na sebe vaří ty neuvěřitelné situace, který se pak snaží, asi bychom měli říct, kdy v Greenwich Village v 60. letech, on je folkový zpěvák, ještě předtím, než nastoupí doba Boba Dylana, Leonarda Coena, takže samozřejmě třeba bídu znouzí, ale on si ten svůj život jako neuvěřitelně komplikuje, dělá celou řadu egoistických, špatných rozhodnutí, o kterých tuší, že budou špatná, ale stejně musí udělat, a je to prostě postava na Coeny neobyčejně nesympatická v něčem, jo. To, jak si vybíjí svůj vztek na ostatních, jo, jak si, když už neví co, tak si vybije vztek na jakési babce z Texasu, která za nic nemůže. To je, řekl bych, na Coeny zase v tomhletom postava jako až nezvykle agresivní, a tam jako vidím malou změnu, a skutečně to není postava, která by jako žadonila o sympatie, což občas těch cípáci jako dělají.
A to odvážně
on to moc nedělá, teda.
Ale je to člověk, který nějakým způsobem bojuje se svým osudem, chce žít svůj scén, chce být...
Já myslím, že nebojuje se svým osudem.
Chce být, já to dopovím, chce být prostě zpěvákem a moc mu to nejde, nedokáže se prosadit, chybí mu k tomu nějaká esence, sám popisuje, neustále ho ten život jako vrací do těch kolejí, kde by měl jít, a on se snaží jako vymanit a pořád za něčím jde, ale jde zatím špatně, a vlastně tohleto svoje rozhodnutí si zatím jít neumí mnohdy unést, proto dělá tu spoustu těch špatných rozhodnutí, které ho v tom bahně ještě víc vyválí. Tím se dost liší od Seriousmana, který měl ten život našlápnutý, nebo hrdina tohohle filmu ho měl našlápnutý a opravdu dostával jednu ránu za druhou a řítil se přímo dolů vlastně svým nezaviněním.
Já si myslím, že slovo boj vůbec jako nemůže padnout v souvislosti s tímhle tím hrdinou, jo? To je prostě čirá pasivita, to je bloat, ten přece s ničím nebojuje, ten to vyhledává. V tom je to chcípáctví a v tom se láme ta odvážnost těch Coenů s něčím, co vlastně už není příliš povedený nebo věrohodný.
Mně se strašně líbí popis, kterou Llewynu Davisovi uštědří jedna z jeho milenek, to asi můžu říct, řekne, že dementní bratr krále Midase, čehokoliv se dotkne, to se přemění na výkaly. A tak to přesně s Llewynem Davisem chodí a skutečně to není postava, kde by bylo něco jako mysteriózního, jako v případě seriózního muže, jsme jako hledali, který zlomyslný bůh mu dává ty znamení, který zlomyslný bůh hýbe jeho osudem. Tohle je skutečně člověk, který svým způsobem prožívá takový ten, já bych řekl, jako folkový, zádumčivý, existenciální folkový šlágr, který je vždycky tak trochu povrchní, vždycky tak trochu sebelítostivý, ale zároveň v něčem jako neobyčejně jímavý a řekl bych i autentický.
Když si utlízel tohoto příměru k té hudbě, která je tam samozřejmě poměrně sofistikovaně použitá, tak pro mě je to film takové velké čekání na refren, který nikdy nepřijde. A zároveň ty jednotlivé sloky jsou napsané dost jako rozdíl, mají dost rozdílnou úroveň. Některé jsou strhující, plné naprosto ozbrojujícího humoru, protože Coeni dokáže vymyslet dialog a monolog jako nikdo jiný, štiplavý, zlivý, zlý, zkrátka, ale oni dokážou udělat vtip z věcí, která vůbec zábavná není a pro spoustu lidí je tabu si dělat jako humor.
A ještě to udělají neskutečným stylem jemným.
To je pár skvělých opravdu míst, mimořádný, který rozhodně nechci v tom filmu upřít, ale bohužel ta kvalita je rozdílná a opravdu ten velký referent, to něco završujícího, tak to na rozdíl od Seriousmana a mnoha jejich dalších filmů nepřijde.
Skutečně tam není ta velká pointa, pro mě jako refren fungovaly ku podivu písně, které Llewyn Davis zpívá v různých podobách, v různých náladách, v různých situacích a myslím si, že tam je spousta scén, které na mě měly jako mocný emocionální dopad tím, jak se pracuje s hudbou, jak se pracuje s tím, co ta hudba dělá s okolím, nic většinou, jo. Takže pro mě v tomhle tom jako byla určitá katarze a nebudu prozrazovat konkrétní scény, ale pro mě ten film skutečně fungoval jako ten folkový šlágr, který mám tak rád z těch 60. let.
Jo. Jeden z těch šlágrů si teďka pustíme. Oscar Isaac, který opravdu se vtělil do Llewyna Davise, mimořádně skvěle zpíval
jako na
kytaru, ano, a jeho interpretace skladby The Death of Queen Jane v čelistech na Radio Wave.
Ale moc peněz tom nevidím teda.
No, víč mánc, aka Oscar Isaac, aka Inside Llewyn Davis na rádiu Wave v čelistech. Rozebírali jsme, ani jsme se nedostali ke scénáři, úplně jsme se nedostali k formě a tak kroužíme okolo toho, v čem nás někoho ten film zklamal. Já jsem ještě vlastně neřekl, v čem mě natchnul.
No pojď. Já jsem neřekl, že mě zklamal rozhodně.
A proč jsem vlastně z toho kina odešel jako příjemně pobaven, nadšen, jednak já jsem ty očekávání neměl. Já jsem čekal, jak je to film o prázdnotě a vyprázněnosti a teď tahle ta píseň, tam je skvělá scéna, jaký hraje, jakému si producentovi v klubu a ten vůbec neprojde skrz nějaký hlubší význam té písně, protože prostě hlavnímu hrdinovi chybí to něco navíc, co musí mít frontman. Takže dá se říct, že ten film je do jisté míry prázdný, povrchní, ale není zároveň. Pro mě je furt plnohodnotný v tom a já si hrozně vážím, a co mě na něm vzalo, je ta vlastně ta dokonalá čistá forma, kterou znám u Coenů, která je tady jakoby vykrystalizovaná do totální srozumitelnosti a takového absolutně dokonalého řemesla, které v tom filmu předchozím dostalo vždycky víc a mělo víc stylovosti, ale tohle jsou jakoby Coeni, ta klasika v tom nejlepším slova smyslu, ale možná už jim chybí to něco jinak. Jako pro mě je to návrat, je to jakýsi revival celý ten film, ale je to, co chci vidět. Jsou tam ty věci, které mám rád a proto možná méně řeším jednotlivý dopad a hloubku a ten obsah toho filmu. Je tam to magično mezi postavami, ta dokonalá práce se střihem dialogy, jak už jsme si říkali, tak dál.
Myslím, že ten film docela dobře vystihuje jedna scéna, kdy John Goodman, který hraje takového zkrachovalého feťáckého jazzmana, komentuje folk slovy, že to je pořád C, C, D, G, co vy blbci na to máte, to není nic složitýho. Pro mě přesně takhle ten film je postavený, on určitě víte, jaká nota bude následovat. Přesně vlastně jste schopni odhadnout, co se bude dít dál.
To teda
ale,
ne, to.
Ale musím říct, že pro mě to takhle bylo, že do jistý míry jsem byl schopný předvídat, co bude dál, ale to není vůbec jako výtka z mojí strany. To je opravdu, pro mě to svým způsobem kopíruje strukturu jako folkovýho songu s takovým tím jako lehce s krasosmutnícím nádechem. A i když ty noty od Coenů znám a vím, jak na sebe navazují, tak přeci jenom pořád to pro mě bylo svým způsobem jako potěšení se na to dívat a vlastně ta melodie ve mně vzbuzovala tu odezvu, kterou měla, jo? Což samozřejmě chápu, že někdo se k tomu může postavit jak ten John Goodman a začít se tomu vlastně vysmívat, že to je strašně jednoduchý, strašně čistý v něčem, až příliš.
Já se trochu utvrzuju v tom, že vlastně nechápu ty vaše důvody, díky kterým vám se to líbí, protože ty argumenty pro mě zkrátka nejsou moc přesvědčivý. Vlastně si myslím, že to není moc předvídatelný film, ale přesto si nemyslím, že by to pro něj byl nějaký jako vlastně velký přínos, protože je vlastně to hodně jako virtuózní záležitost, ale opět jako na jednu stranu už jsem tenhle ten příměr tady párkrát opakoval a tu jejich velkou invenci a ten brilantní formalismus známe z mnoha jejich dalších filmů. Já zkrátka jsem na své oblíbence přísnější a čekám od nich trochu víc. Ale nejsou to refrény, o kterých jsme mluvili, jo?
Ale to je právě ono, jakože ty seš na svoje oblíbence přísnější a čekáš od nich víc, ale to neznamená, že v tom filmu není to, co tam má být, to znamená pro diváka příchozího a pro mě, já jsem byl docela lačný divák, dalo by se říct, protože jako zase tolik podobně dobrých filmů nevídám tak často, tak mě hodně naplnil tou svojí jako suverenitou, ačkoliv byla na mnohem lehčí notu třeba než v případě Seriousmana, s kterým bych to vůbec nesrovnával, ale
já myslím, že v něčem to srovnání ale je na místě.
Předtím jsme viděli od Coenů True Grit, což byl remake westernu, který na mě působil teda jakoby mnohem hůř. Také nese znaky jejich...
No to srovnávání je vždycky problematický, já vím, že jsem ho sem zanes, je pravda, že v tom srovnání s True Grit, to byl na film pro mě naprosto mdlej, ano, tohle to tak mdlý úplně není, ale vlastně i k té struktuře, já vlastně, aniž bych spojoval nebo něco, Coeni na konci přijdou s takovým jakoby uroborosem, jo, zakousnutým do vlastního teda ocasu, ale je to teda moment, který já jim vůbec nevěřím a vlastně proto mě to nechalo absolutně chladným. Rozdíl třeba od závěru Seriousmana, který mě zničil asi na 3 dny.
Závěr ve filmu
ale chci tím říct, že mi to působilo najednou, jako by se v nich probudila taková ta postmoderní to hračičkářství a pojďme tam dát něco, co z toho jinak simple filmu udělá něco trošku složitějšího. Pro mě je to jenom pomrkávání a mám pocit, že opíjeli trochu sami sebe.
Já si myslím, že ten závěr pro mě rozhodně není nějak frustrující, nebo že by mě zklamal, to určitě ne. Pro mě docela vystihuje celou tu situaci. Ono na jednu stranu je to jakýsi pokus proniknout do té atmosféry Greenwich Village, kde se rodilo něco velkého, ale zároveň je to ta snaha jako zachytit tu jednu takovou klasickou Coenovskou postavu, která chodí v tom kruhu. A v tom závěru se tyhle ty dvě věci potkají, protože tam se změní jedna zásadní věc, a to, že přijde Bob Dylan a jasný, že ty dějiny půjdou dál, ten hrdina se pořád bude opakovat.
To je vyřešený elegantně, to je pravda.
Já se dneska opravdu dusím.
Rodina se dusí.
Ne, každopádně pro mě to vlastně fungovalo opravdu jako určitý druh zádumčivosti, ani ne tak jako vyobrazení nějaký konkrétní hudební scény, i když tam se s tou hudbou a vůbec s tou scénou, s jejími různými vrstvami toho folku, pracuje neobyčejně vtipně a je to v tomhletom neobyčejně zajímavý, jak se tam kontrastují různý pojetí folkového žánru, ale prostě na mě nejvíc vlastně působil příběh té postavy, její pohyb tím městem, pohyb po různých gaučích, pohyb v těch úzkých chodbách. A i když ten smysl, význam toho filmu je opravdu strašně simple, dá se shrnout ve dvou větách a vlastně tam není co objevovat, tak já jsem nikdy neměl pocit, že by Coeni chtěli přijít s nějakou filozofií folkového muzikanta v 60. letech, ale vlastně, že chtěli opravdu složit jednoduchý song, který je stejně jednoduchý jako ty songy, které zpívá Oscar Isaac.
Proti těm filmům jako Walk the Line a tak dále, jo, to samozřejmě je mnohem uchopený zajímavý, opravdu to je odvážnější, taková vlastně vyprázdněný vyprávění, který nejde po těch nějakých efektech, atrakcích a těch klišé hollywoodského filmu. Ano, mluvíme stále o nápadě ten filmu Bratří Coenů, ale jak říkám, nemůžu zapomenout na ty výhrady a vlastně na ten hodně mizivej zážitek, čistě zážitkově, to pro mě bylo takový jako lehce podchlazený.
Tak teď jsme se asi v tom zážitku jsme se asi rozešli nejvýrazněji, protože jsme se povzdali.
Pro mě zážitkově, já jsem opravdu byl svědkem filmu, který je tak jako bravurně natočený.
Ale možná to podchlazení, jak jsem říkal.
Emocionální podchlazení.
Byl úplně opařený a i když jsem se celou dobu smál, tak nakonec Vítek, jestli to můžu prozradit, vyšel ven tak jako lehce na měko a říkal, že těžce. Že je to jeden z nejsmutnějších filmů, který viděl, což jako mě zase vůbec nepřišlo. Já jsem rád a mám rád takhle ty jejich smutné, zoufalé postavy, které se nemůžou dostat z toho, co je drtí.
Takže končíme.
Ale je pravda, ještě jako na závěr jsem ten film, já jsem ten film viděl dvakrát vlastně už a musím říct, že přeci jenom po druhý jakoby ten emocionální impact se trošičku přesouvá k tomu jako lehkému odstupu, ale nicméně pro mě to pořád zůstává jako dílo virtuální. virtuózních filmařů, který přesně...
A ještě navíc, co je komedie, jo, by the way.
A přesně tak, dá se u toho bavit a dá se u toho...
Je říká Dude chvílema.
Chvílema,
je to komedie, docela magická komedie a možná, že bychom se v tom mohli víc i patlat a hledat tam různé...
A potom ostatní padlo, myslím.
Různé ty věci s tou kočkou a podobně tu hru s tím magickým realismem, která je vždycky tak trošku jako dostihne, možná tady víc než obvykle.
Schrňme to na závěr asi takhle. Dan Řehák pochopitelně, jak má ve zvyku, i když mluví o jiných, mluví o sobě. A tím chtěl říct, že on vlastně on sám je jako ta kočka. To znamená člověk, který nějakým způsobem plodí, kam přijde. Jo, a zároveň, a je mu to celkem jedno, neřeší to, a zároveň je trochu závislý na pohostinnosti ostatních, který nás v tomto případě, a my tady na Radio Wave vždycky rádi obytujeme.
To nečti ty zahraniční recenze,
člověče. Oscar Isaac, Fare Thee Well, Ding Song, já děkuju Vítkovi Šmarcovi,
ahoj.
Danovi Řehákovi,
ahoj.
No, sobě děkovat nebudu, tohle byli čelisti.
A
my děkujeme,
opravdu, no,
byl se dobrý.
Bylo to krásný s váma. Jo, a Šimon Šafránek tady byl, taky
zdravíme do luftu. If I had wings, like no.